Eneko Bidegain, ongi etorri.
Bai, mil esker.
Eneko Bidegain, gurekin hemen bisi-bisi aritu zen urte oso batez kolaboratzaile izan genuen, Lurraldea eta Herria liburuko mamia berarekin ikusi genuen, landu ere bai, eta orain beste elkarrizketa gai batek ekarri du berriz ere bisi-bisi saio honetara. Eneko, Jon Bilbao ikertzaile gonbidatua 2021 katedra lortu du Eneko Bidegainek. Renora, ikerketa lanera joateko aukera emango dio bi hilabetez. Baino Eneko, nola labur bilduko genduke justu hau, lortze hau, katedra hau?
Bai, hitz sinpletan esplikatzeko, katedra du izena unibertsitateko zer bat da, ez? Ikerketa egitura bat, den azken finean laguntza bat da, beka bat, nire kasuan, beka bat, ikerketa bat egiteko. Eta beka hori ematen dute Renoko Unibertsitateko Euskal Ikasketen sailak eta Etxepare Institutuak. Eta bueno, eta hor dago baita ere Renoko Unibertsitateko Euskal Liburutegia. Badaukate sekulako liburutegia Euskal Diasporari eta Euskaraz eta Euskal Herriaz egiten den dokumentu pila bat eta liburu pila bat dauzkate hor. Eta baita ere, eta hori da interesgarriena edo ikerlari gisa diot dokumentu pila bat gutun eta abar asko hango diasporaren material pila bat dago ikertzeko eta oraindik material asko itxura guzien arabera ikertu gabe dagoena, ez? Eta hartako gonbidatzen dituzte baita ere ikerlariak.
Eta nola aurkezteko ideia hori, nola izan nuan, nola bait gaiak berak erakarrita, eta bueno, ja baekian han bazela materiala, baina bueno, aurkeztu iguk ire lehen idea hori, eta guain, ja ba, gauzatuko dena.
Bueno, deialdia zabaldu zen, urtarrilean edo otsailean zabaldu zen, sare sozialen bidez, unibertsitatera ere heldu zitzaigun deialdia, eta orduan erabaki nuen aurkeztea. Egia da beti izan dudala, buruan diasporari buruz ikertzea zerbait, beti interes handia izan dut, pare bat aldiz izan dut aukera ere Boixira joateko, behin Euskal Diasporaren festa handi batera, eta beste behin hango unibertsitatera kongresu batera, euskal literaturari lotutako kongresu batera. Eta orduan, bueno, ahiman zerbait izan dut beti diasporarekin, egia da baita ere familian baditugula, jabasoak edo aski juneko lengusuak eta diasporan daudenak, ogan beti izan dutalako interes bat diasporarekiko eta orduan bueno aurkeztea pentsatu nuen bueno hor beti badira momentuak bizian aurkeztu gaitezkeen edo ez beste proiektu batzutan gaude baina bueno orain ikusten nuen behar bada momentu polita izan zitekeela.
Nola antolatua duzue ikerketa beka hau? Ja, planak eginak, noiz joango zareten, hango lana ere nola burutuko duzuen, Renora bai, baino ez da bakarrik Renora mugatuko ikerketa lan hori?
Bueno, ikerketaren helburua da, nik aurkeztu nuen proiektua zen, aztertzea diaspora euskal. Ipar Amerikako mendebaldeko euskal diasporakoek ze harreman duten Euskal Herriarekin nola komunikatzen diren, beran bereziki zertaz informatzen diren, informatzen diren, zertaz ze jarraitzen duten, ze ikuspegi duten Euskal Herriarena, eta hor konparaketa bat ere egitea, garai batez zaukaten komunikazio kanalaren eta orain duten komunikazio kanalaren artean. Hor, gutun, idatzizko gutunetatik, Facebooken garairako jauzi hori ere pixkat ilustratzea eta mintzatzea hemengo edabideak jarraitzen dituzten pertsonekin, eta bueno, hori da pixka bat ikerketaren helburua, ez? Pixkat nola informatzen diren eta zertaz informatzen diren diasporako euskaldunak bereziki euskaldunetan nahiko nuke jarriak eta ez, esposatzen baitut euskarazko edabideak jarraitzeko zailtasun gehiago dituztera euskara ulertzen ez dutenek, baina bueno, behar badan batzuekin ere mintzatuko naiz, baina hori da helburua. Eta orduan bereziki Renon izanen da, Renon Renoko unibertsitatean izanen dute goizan, gu liburutegian zehazki, eta angu liburutegiko dokumentuak arakatzea izanen da lan nagusia, baina bainaiko nuke baita ere parada baliatu Euskal Diasporako jendearekin mintzatzeko eta pixkat mugitzeko baita ere Euskal Diaspora dagoen beste inguruko beste hirietara.
Ikerketak bide asko izango dituela ez da dudarik, baino galderatako bat hauxe, omen, ez da? Euskal Herri kontinentalaren eta peninsularraren arteko muga administratiboak ba ote duen eraginik diasporakoen begietan, hemen hainbeste hitz egiten dugun iparralde, hegoalde eta hain kezkagarria dena, eta hain importantea ere herri kontzeptutik, ja, diasporan zer, hori ere argitu edo nahiko uke?
Ba, enik nahiko nuke zati batean galdera hori ere heldu nahiko nioke, ez? Euskal Herriaz ikuspegi duten eta Euskal Herriaz jarraitzen duten galdera hortan baita ere nola ulertzen duten Euskal Herria. Han desagertzen den hemen hain markatuta dugun muga administratibo hori, ea desagertzen den, ala indar txusegitzen duen, eta bueno, baita ere begiratzea han euskalduna izatearen gainetik badagoen frantsesa edo espainolak akotxen artean marka horrek segitzen duen indarrean, ala ez, denak euskaldunak diren, eta berdin besiberotar bat edo bizkaitar bat, edo basinafartar bat eta bizkaitar bat, ea, berdin elkar daitezken eta natural. Hori bai interesatzen zaidan galdera da.
Aspaldi ikertu eta egunero bizidean gai bat dela esango nuke.
Bai, aspaldi eskuartean dudana, nik uste dut, bon, azken urtetan anitzari naiz horrekin, eta bueno, beste itzuli bat ematea gai hori, beste ikuspegi batetik elikatzea, bueno, jebada momentu batez helduko da gai hori ere usteko momentua aski produzitu dutalako gai hori buruz, ez, bainan ikuspegi horrek uste dut aberastuko duela.
Edo azkenean normalizatu dugulako, hori liteke benetako seinalerik onena, ez da? Euskal Herri batez hitz egiten ari garelako.
Bai, hori litzateke seinale onena, zori gaitzez, naiz hain baiko jaetorkizuen ere begira, gertatzen dena da, nik nire kezkak badauzkadala idatzita, eta bestela beharrezko amajaldizik hauza bere edaztea, hor dago nahi duenaren zat, gogo eta horiek hor daude, nahi duenaren zat, eta nik pertsonalki momentu batez beste ikerketa egin beharko diote erri honi, ez beste ikerketa gai batzuk, edo beste sohmen lan batzuk, hori egina da, beti badira gauza batzuk gehitzeko, baina oroak gogo eta hori hor dago, nahi duenak hartu, hor izaten segitzen du.
Bai, gogo eta esango nuke zenbait atera bidere, bai, proposamenak ere badaude, orduan, bueno, ba hori da, ondo da, berriz ere gogora araztea, inoke, ba, proposamen horretatik tira egin nahiko balu, liburua hortxe dela. Liburuak hortxe direla, bat baino gehiago, gaiaren bueltan, bat sendoagoa esango genuke baino. Ikerketaren emaitzak aldiz, ba, jardunaldi akademiko baten aurkeztekoak omen dira, badakite peluzeari begira jartzen garela, epe luzera, baino horri buruz gero zer lan dagokion beka irabazle honi kasu honetan hirieneko, behin Renoko epe hori pasatuta.
Bai, ikerketa batek hiru lau fase ditu, lehen fasea da, eta hori ara joan aintzin egiten hasian naizena jadanik da, bueno, marko teorikoa deitzen dena egitea, aurrekariak behiratzea, ni ikertzen ariko naizen gai horretaz edo gai horren inguruko gaieta zer baden jadanik ikertua begiratzea, eta horren laburpen eta sintesi bat egitea, beraz hori ara joan aintzin, prestatzea hango ikerketa metodoa bera, lehenagotik datu batzuk ere lortzea, datu batzuk egin nahi dute mengo edabidek ze oi hartzun dutenan, zenbat bisita dituzten eta hortan jadanik hasia naiz, galdetegi batzuk ere aintzinetik pasa daitezke, kontaktuak egin, egiteko, bueno, hor badago prestaketa lan bat askiluzea aintzinetik egiteko, Eta geroan izanen da landa lana deitzen dena egitea, beraz bat, ikango artxiboak aztertzea eta egin beharreko elkarrezketak egitea. Eta gero, hortik, idatzi behar izaten da artikulu akademiko bat edo deitzen dena, eta gero baldintza da, bekaren baldintza da, ongi ulertu baldin badut, Renora itzultzea, noizbait, han bertan jardunaldiren batean edo aurkezteko ikerketa horren emaitzak. Izan daiteke hori gehi beste edozein aukera sortzen baldin bada haietan ere aurkeztea, ez? Hori minimoa egin behar dena, ez? Gero divulgazio lan batzuk ere egin badaitezke ere, hori eskertuko lukete, beka ematen dutenek, baina, bueno, momentu zoiek dira bete behar direnak. Epeak luzeak izaten dira, egen dut ikerketa prozesuak luzeak dira, baina horregia da, bi hilabete pasako ditutala denbora osoz hojetan, eta hori ikerlari batentzat, unibertsitateko ikerlari batentzat privilegioa da, ze guk ez dugu, bueno, nire unibertsitatean bederen, klase ordu anitz ditugunean emateko, eta klase orduak bajeatuak direnean urtean zehar, gehi beste hainbat zer egin, ikerketa beti gelditzen da, hori petatxuka aurkitu behar diren orduetan egiteko lan bat. Baina bi hilabete osoki hortara dedikatua izatea, oraindik ez dut guziz irudikatzen, ze xantza handia den, ze privilegio handia den, baina egia da, pentsazazu, bi hilabete gauzan hitz egiten aldirela gainera, bon, berez bi hilabete dira, hilabete bat beka horrek ematen duena, eta beste hilabete bat gehituko litzateke unibertsitateak ematen, hau da, unibertsitateek badute mugikortasun plan bat, eta ematen digute aukera hilabeteko egotaldiak egitea egiteko ba, atzerriko unibertsitateetan, nazioarteko egotaldia deitzen dira, eta badago laguntza programa bat, ez, unibertsitateko baiten dutena olako gauzak egin alizateko, joan hor, biak batuko nituzke, beraz, bi labete izango nituzke ikerketarako, eta hori da, privilegio bat, eta gainera, Renoko Unibertsitateko beka hojetan, hilabete batez, ongi ulertu bat baitere, bekadun bat, odango, graduatu bat izango nuke laguntzaile. Bai? Akosa teknikoagoak edo egiten laguntzeko pentsatzen dut. Orduan, bueno, nik uste dut ikerketa baldintza honetan egiteko parada, hain baldintza honetan ikerketa bat egiteko aukerarik ez dutela sekula izan.
Ikerlari batentzat ziur xantza handia da, ikesan dean bezala. Eta, bueno, parentesi bat egitea kurtsoetan eta eguneroko dinamikan ere gustoko zerbaitetara joateko ere pentsatzen dut, hori da, ba, gusto hartzen den zerbait, dudari gabe, eta ibilbide profesionalean, ba, marka eta aberatsa utziko duen zerbait.
Bai, hori guztia, bai, parentesiak beti on dira batzutan, eta ez da parentesia bat, ez da esedentzia hartzen dudala lanetik, ez lanean segituko dut, baina beste giro batean, bertze leku batean, bertze lan mota bat, eta freskoago itzultzeko, dudarik gabe. Ibilbide profesionalean, kurrikulumea deitzen den hortan, nazioarteko egotaldiak baloratzen dira, eh? Eta gero hor gertatzen dena, orai ikusten direla fruituak, ez? Hogei eta zenbait bost, hogeita sei urte lanean ari naizenetik eta unibertsitatean ama dotzena bat urte emeki egiten dira gauzak, ez? Emeki iratzi publikatu eta abar eta horren fruituak gero agertzen dira, egan edo, txostena aurkeztu nuenean, goan da kurrikuluma ere aurkezten duzu, eta kurrikuluma, bistan denez, berrogeita bost urtekin, edo hogeita bost urtekin, ez da bera, akumulatzen doa, biltzen dugun esperientzia guzia, akumulatzen ari da, eta akumulatzeak ate gehiago idekitzen dizu, eta orduan bistan denez, ikerketa honek ere, espero dut bertze ate batzuk irekitzea, geroago bertze ikerketa batzuk ere egiteko edo bertze, bai, nik uste dut beti aberasgarri dela. Oda, akumulazio bada, jakintzaren akumulazio bat, esperientziaren akumulazio bat, eta mitzetan gazteago garenean frustrazio bizitezak egu ate batzuk etxeten zaizkigunean, baina gero ikusten duzu, bon, hogei urte eren buruan, hasten girela fruituak biltzen, ez? Egindako lan guztiaren fruituak biltzen hasten girela urte frango pasatu denean, eta iruditzen zait ene bizitza fasean orain dela fruituak biltzeko momentua.
Bueno, parentesia bat aipatu dugu, beste bat ere aipatuko dugu, ez da justu unibertsitatearekin lotua, baina alabeharrez egin beharko duk, eta ia, ire utxune hori antolaketak sentitu du, aurtengo, ondo bidean, ospatzekoa den iparraldeko bertso txapelketa xilaba hain zuzen ere, eneko bidegain ikustet, asira-asiratik antxe epaimaile izan dela, aurten hori ere, ezin, beste parentesi bat eneko.
Bai, beste parentesi bat, eta egiteko hori ere ez da gaizki tokiko, pertsonalki batetik, egia da epaitzen ari naizela, hogeita bi urte, ja? Eskolartekoak epaitzen hasi nintzen, 1989, berehala Nafarroako txapelketa etorri zen, eta handik berehala, duela hogei urte, Euskal Herriko lehen txapelketa, enezat Euskal Herriko txapelketa epaitzen nuen lehen urtea, 2001. Hogeita bi urte. Iruditzen zait, pertsonalki parentesi bat egiteko momentua ere badela, ongi etorriko zaidala, eta baita ere antolaketara, badakit antolaketan alakotan ba, utxune hauzten denean, utxune hori betetzeak batzutan buruko min batzuk sortzen dituela, baina bizia da utxuneak sortzea eta utxuneak betetzea, jende berria sartzea, naiz soberak ezkatuaz azken urtetan bada talde, epaimaian, iparraldean, azkenean talde aski handi bat ari da sortzen, eta jende gaztea ere badago, ari dena pixkanaka, pixkanaka. Ez hain gaztea izaten, jane dut, jara, gazteak dira, baina ez dituzte ogoi urte, jane dut, badara matzate urte batzuk, eta uste dut, bani ere hasi nintzenean Euskal Herriko epaitzen, oita sei urte nituela, eta, bueno, duan, utzi behar dela momentu batez lekua ere besteei, eta parentesi bada, kusiko dugu, itzultzen naizenean taldea sendotu baldin bada behar bada parentesia luzatzen ahalko da, ikusiko dugu, baina momentu batez lekukoa ere pasatzen, pasatzeko aukerak baliatu behar dira, eta jakin behar da lekukoa uzten, eta behitzen.
Bueno, finalerako justu-justu hemen, igual ez da iritsi ere ez da?
Bueno, orain nik ez dakit noiz zehazki noiz joaren nahi zen. Ez baitut orain dik itzegin ango berez joan behar da abuztua eta abendua bitartean, aurten, 2008 batean da, berez bi labeteko taldi hori, orduan hor, ikusi behar dut nire antolak eta unibertsitatean, ikusi behar dira beste hainbat elementu, ara, espero dut udazkenaren lehen zatian joatea, penan hori oraindik goizegi da baieztatzeko. Orduan ala baliz, bai finalerako hemen izango nintzateke la uste dut, azaruan egiten baldin bada urten bederen, beste urtetan bezala, baina, bueno, posible da ez ala izatea.
Hori da, bueno, bain ziurrenik distantzira ere segitzeko aukerarik ez da faltako. Bueno, ba, ematen du batzutan, ez dakit, zirkuloak itxi ez nuke esango, baina bai segitu egiten dutela, ze, bueno, lehen ikaipatu bezalaxe, ba, familia ere Ameriketara alabeharrez joan abaduk, bai ike horrek eta kasu asko gaude olakoak Euskal Herrian, eta betu berriz ere, ba, bueno, eta bertxokon dutan ari garen ez, Michel Salvador bera ere, han osaba, han ibilia da, uain zer da eneko guzti hoiek eta askoz gehiago ikertzera. Polita da historia, pertsonalki ere zerbait, ba unkikorra pentsatzen dut baietz.
Bai, dudarik gabe, diberezi Kaliforniarekin familian lotura bat badut, naiz eta hango senideak, kasik neho ez ditudan hango senidetatik pertsonalki ezagutzen, bueno, batzuk izan nuen parada boixen nintzenean ezagutzeko, eta beste batzuk hola e-mail ez eta ukan izan dut ahemanen bat, baina aheman guti oroko gean, ez? Eta gero, nire amaren osaba izeba batzuk bazirena, baina horreitenak hilak dira, nik uste, aitaren, bueno, bez, denak ez, den, gehienak hilak dira, torren dira ondorengo belaunaldiak ez. Baina, bueno, historia aniz bada, ez dut uste izanen dudanik parada handirik historia haien gibeletik joateko, ez? Benan, bada, bai, ene, aitatxita amatxiren zen, hainbat zenide ara joan zela bizitzera, hau da, aitatxita amatxiren anaia jeba batzuk, osaba izeba batzuk ere bai, beraz, ja, badira, hainbat belaunaldi, baina, eta gero gauza, bitxiak ez, beka hau honen behia jakin denean, zabaldu denean, batzuk ere, jakin arazi, bueno, egian aterazen artikulu bat, eta beste batekin mintzatzen ari nintzela ere, familian ezkenek izkien gauza batzuk jakiteko parada ere eman ditugek. Adibidez, bat da, 1960-an bertsolaritzarekin segituz, Salvador eta Matin joan zirela Kaliforniara bertxotan aritzera, bueno, Kaliforniara eta uste dut Nevada eta Idahora ere ba, eta bueno, San Franciscoko bertso saioan, ba, 2000 baino entzule gehiago izan ziren, eta momentu batez, bozgoragailua handeatu zen, edo ez zuen ondatu zen, edo ez zuen funtzionatu, edo argia moztu zen, ez zuten sekula argitu ea, norbaitek nahi eta moztu zuen argia, edo arazo tekniko bat izan zen, baina ura izan zen, pixka bat, bertso saio ura, eta bozko gora geroarekin zen, zen problema ura, hango euskaldunak animatu zituena euskal talde bat, bask klub bat, sortzeko, eta handik gerora hango euskal etxea, beraz, impactu hori izan zen, irutzen zait, historio biziki polita. Eta gero bada beste historio bat, eta hori nik uste bidaiontan guti aztertzen alko dudala, baina, bueno, geroago behar bat gehiago, eta hori ezkenekien familian ene aitatxiren aitatxi Salvador bertsolariaren aitatxi eta amatxi amatxi zen Auriz Begikoa sortzez eta aitatxi Urepelekoa ezkondu ziren Los Angelesen beraz biak zea dinetan bakoitza Los Angelesera joan zeiren bizitzera eta ezkenekien deus bagenekiela zen han ezkondu, han lehen abuja ukan, ene aitatxiren ama zena lehen abuja ukan eta Euskal Herriera itzuli zirela eta erusi zutela Salvador jenea basegia Urepelen. Ezkenekin besterik eta Joseba Etxajik Euskal Diaspora zanitz idazten duen eta honitzik ertu duenak idatzi zuen egia astekarian dola pare bat aste artikulu bat nire beka zelata, eta han kontatu zuen, ba nire amaren bijamona eta bijaitu, hau da, meretzi garen mendeko kontu bat zutaz ari gira, elkar ezagutu zutela Fullerton egiko rantxo batean, Domingo Bastantxuri izeneko batean rantxoan, eta amarik aldetu nien, ba, zenekin zu gorita, ez zekiela, eta bon, gero interneten bila aritu, eta ba, domingo bastan xuri hori, Fullerton hortan naizki ezaguna izan zen, kajika baten izena ere badu, plaza arke baten izena ere badu, eta, bueno, aldudeko aldudeko pertsona bat zen, eta, bueno, nik lehendik zuaitz genealogikoan frango entzinatua izanik, abizen hori ezaguna egiten zitzaidan, eta bo, bilatzen segitut pixkat, eta beraz Domingo Baztan xuri hori ene amatxiren ahbasuen, hau da, aide direla, edo aide zirela, eta, bueno, hor bada, beste historio bat ikertzea mereziko lukeena, ez? Eta gero familian duen beste zuhu mutuan itzere ja, argitzeko parada edo baren eta.
Ikerketa eta pasioa, abentura kutsua ere badu honek, eneko, udazkenari begira, Renotik, hemen, berriz ere, zuzen-zuzenean bixi-bixi, bai, ez da?
Bistan da. Bai, bai, eta nolakoa den, eta bai.
Egunerokoa.
Bai.
Ba, eneko, esker mila, zorionak, eta hoxe, bideak, ba eman diezaiela nahi bezain besteko aberastasun, eh?
Bai, mila esker.
Aio.
Aio, bai.